Kumusta, ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Blood Runs Cold ni Mark A. Bradley ay isang aklat na true crime at kasaysayan ng paggawa sa Estados Unidos. Sentro nito ang pagpatay noong bisperas ng bagong taon, 1969, kay Joseph o Jack Yablonski, sa kanyang asawang si Marg at sa anak nilang si Charlotte sa kanilang bahay sa Clarksville, Pennsylvania. Hindi lamang nito sinusundan ang imbestigasyon sa krimen. Inilalagay rin nito ang pagpatay sa mas malawak na tunggalian sa loob ng United Mine Workers of America o UMWA, ang Unyon ng Mga Minero ng Karbon. Kumalaban si Yablonski sa nakaupong lider na si Tony Boyle, na iniuugnay ng aklat sa katiwalian, pagsupil sa pagtutol, at pagkiling sa malalaking kumpanya ng karbon. Layunin ng aklat na ipakita kung paanong ang isang halalang pang-unyon, ang karahasan at ang paghahanap ng hustisya ay nagbukas ng daan para sa reforma. Pinagdurugtong ni Bradley ang estilong police procedural, kasaysayang pampolitika at pagsusuri sa demokrasya sa loob ng unyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Yablonski murders bilang krimeng nakaugat sa tunggaliang pang-unyon. Ipinapakita ng Blood Runs Cold na hindi mauunawaan ang pagpaslang sa pamilya Yablonski kung ihihiwalay ito sa labanan para sa pamumuno ng UMWA. Si Jock Yablonski ay hindi simpleng biktima ng isang personal na alitan. Isa siyang matagal ng taong unyon na kumandidato upang palitan si Tony Boyle ang makapangyarihang pangulo ng unyon. Ang panawagan niya ay ibalik ang unyon sa mga minero. Sa halip na manatili itong kontrolado ng pamunuan na malayo sa pang-araw-araw na panganib at pangangailangan ng mga manggagawa sa minahan. Mahalaga ang puntong ito dahil ang pagpatay ay lumitaw matapos ang isang mabigat at pinagtatalunang kampanya sa eleksyon. Sa ganitong paglalatag, ang krimen ay nagiging sukdulang bunga ng kapangyarihang hindi napapanagot. Hindi sinasabi ng aklat na lahat ng tunggaliang pang-unyon ay hahantong sa dahas. Sa alip, inilalarawan nito ang mapanganib na kalagayan kapag ang isang liderato ay may kontrol sa pondo, proseso ng halalan, at mga mekanismong dapat sana ay naglilimita sa abuso. Ang kaso ay mahalaga rin sa kasaysayan ng paggawa dahil inilantad nito ang malaking agwat sa pagitan ng interes ng mga rank and file na minero at ng interes ng matagal nang nakaupo sa anyon. Dahil dito, ang true crime na bahagi ng aklat ay nagsisilbing daan upang suriin ang istruktura ng kapangyarihan. Hindi lamang ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Ikalawa, ang halalan sa UMWA at ang problema ng demokrasya sa loob ng organisasyon. Isang mahalagang paksa ng aklat ang tanong kung tunay bang demokratiko ang isang organisasyon kapag may halalan ito sa papel. Ngunit hawak ng kasalukuyang pamunuan ang mga praktikal na kondisyon ng kampanya. Inilarawan ni Bradley ang paghamon ni Yablonski sa pamumuno ni Boyle bilang pagsubok sa kakayahan ng mga minero na magkaroon ng tunay na boses sa sarili nilang unyon. May mga alegasyon ang kampo ni Yablonski na ang halalan noong 1969 ay kinompromiso ng administrasyon. Ang kanilang pagsisikap na questionin ang resulta ay mahalagang bahagi ng salaysay, bago at lalo na pagkatapos ng pagpaslang. Ang halaga ng bahaging ito ay nasa konkretong aral nito tungkol sa mga institusyon. Hindi sapat ang pagkakaroon ng balota kung ang mga miyembro ay natatakot magsalita, kung hindi pantay ang akses sa impormasyon o kung ang mga namumuno ang may sobrang impluensya sa proseso. Ipinapakita rin ng aklat na mabagal at mahirap ang paghahanap ng remedyo sa loob ng burokrasya. Kinailangan ng mga kaalyado ni Yablonski, kabilang ang anak niyang si Chip, na gumamit ng mga internal na proseso, makipag-ugnayan sa pamahalaan at ilapit ang usapin sa publiko. Para sa mga mambabasang Filipino, madaling iugnay ito sa pangkalahatang usapin ng pananagutan sa mga samahan, kooperatiba, at organisasyong may halal na pamunuan. Ang diin ng aklat ay hindi sa abstraktong ideya ng demokrasya, kundi sa mga kondisyong kailangan upang maging totoo ito sa gawain. Ikatlo, Tony Boyle, Big Coal. At ang salungatan ng interes sa pamumuno, iniuugnay ng Blood Runs Cold ang krisis sa UMWA sa isang mas malawak na suliranin, ang salungatan ng interes sa pagitan ng mga minero, ang liderato ng unyon at ng industriya ng karbon. Inilalarawan sa aklat si Tony Boyle bilang pinunong inakusahan ng paglustay ng pondo ng unyon, pagsikil sa panloob na pagtutol, at paglilingkod sa interes ng malalaking kumpanya ng karbon. Sa ganitong konteksto, ang laban ni Yablonski ay hindi lamang laban para sa posisyon. Isa itong pagtutol sa uri ng pamumunong hindi na inuuna ang kaligtasan, dignidad at kapangyarihang makilahok ng mga miyembro. Mahalaga ang industriya sa pagsusuri dahil ang pagmimina ng karbon ay trabaho na may mataas na panganib at malalim na kasaysayan ng sakuna, sakit at mahihirap na kondisyon. Kapag mahina o kasabwat ang unyon, mas kaunti ang kakayahan ng mga manggagawa na ipaglaban ang maayos na pasahod, kaligtasan sa minahan at representasyon. Hindi kailangang ipakita ng aklat ang bawat usaping pangkontrata upang luminaw ang pangunahing mekanismo. Ang lideratong umaasa sa kapangyarihan at malapit sa industriya ay maaaring mawala ng pananagutan sa mga taong dapat nitong katawanin. Dito na iiba ang aklat sa karaniwang salaysay ng isang pagpatay. Iniuugnay nito ang motibo, impluwensya at institusyonal na pagkabulok. Ipinapaalala nito na ang katiwalian sa organisasyong paggawa ay may konkretong epekto sa buhay ng mga manggagawa at sa kasong ito. Naging bahagi ito ng kapaligirang nagbigay daan sa matinding krimen. Ika-apat, imbestigasyon at paghahanap ng hustisya matapos ang triple homicide. Malakas ang true crime na dimensyon ng Blood Runs Cold dahil sinusundan nito ang imbestigasyon sa pagpaslang kina Jock, Marg at Charlotte Yablonsky. Tinutunto ni Bradley ang panahon bago ang krimen, ang mga taong inupahang isagawa ito at ang paghabol ng mga otoridad sa pananagutan. Ang estilong ito ay nagbibigay ng malinaw na daloy sa isang kasaysayang maaring maging masalimuot dahil marami itong tauhan, institusyon at legal na proseso. Ngunit ang imbestigasyon ay hindi lamang pampakaba na bahagi ng aklat. Ito ang paraan upang makita kung paano nabubuo ang kaso laban sa makapangyarihang mga taong kayang gumamit ng distansya, tagapamagitan at takot upang itago ang pananagutan. Kasabay nito, ipinapakita ng aklat na ang hustisya ay hindi automatikong dumarating dahil lamang malinaw ang bigat ng krimen. Kinailangan ng patuloy na pressure mula sa pamilya, mga reformista sa unyon, mga abogado at publiko. Ang legal na paghahanap ng sagot ay nakatali rin sa usapin ng halalan at sa mga pagkukulang ng mga institusyong dapat sana ay tumugon sa mga reklamo ng mga miyembro, kaya ang pagsisiyasat sa pagpatay ay may dalawang antas. Una, sino ang nagplano at nagsagawa ng krimen? Ikalawa, bakit naging posible ang isang kapaligiran kung saan ang paghamon sa kapangyarihan ay nalantad sa ganitong panganib? Sa ganitong paraan, maingat na inilalayo ng aklat ang mambabasa sa simpleng paliwanag na iisang masamang tao lang ang sanhi ng trahedya. Ipinakikita nitong ang individual na krimen ay maaari ring maglantad ng malalim na kabiguan ng organisasyon at sistema. Panghuli, mula sa trahedya tungo sa rank and file na pagkuha muli sa unyon, ang pinakamahalagang pangmatagalang resulta ng kaso ayon sa aklat ay ang pag-usbong ng kilusang reforma na humantong sa unang matagumpay na rank and file takeover ng isang malaking unyon sa makabagong kasaysayan ng Estados Unidos. Ang ibig sabihin nito ay ang mga ordinaryong miyembro, hindi ang dating nakaugat na pamunuan, ang naging pangunahing puwersa sa pagbawi ng direksyon ng UMWA. Hindi binubura ng tagumpay na ito ang pagkawala ng pamilya Yablonsky. Ngunit ipinapakita nito na ang trahedya ay nagpalakas sa panawagang baguhin ang isang unyong matagal nang inilalarawan bilang sarado at otoritarian. Mahalaga ang bahaging ito dahil inililipat nito ang aklat mula sa pagsisiwalat tungo sa pagsusuri ng kolektibong pagkilos. Ang reforma ay hindi basta kusang nangyari matapos ang mga pag-aresto. Kinailangan nito ng organisasyon, pagtitiyaga sa legal at internal na proseso at pagbuo ng tiwala sa mga minero na may saysay ang kanilang pakikilahok. Ipinapakita ng karanasan na ang pagbabagong pang-institusyon ay mas matibay kapag ang mga kasaping direktang apektado ng problema ay may papel sa pagdisenyo at pagpapatupad nito. May kontemporaryong halaga pa rin ang paksa, lalo na sa mga debating may kinalaman sa lakas ng mga unyon at sa pananagutan ng mga lider. Hindi ipinipinta ng aklat ang rank and file na pagkilos bilang madaling lunas sa lahat ng suliranin. Sa alip, ipinapakita nito kung bakit kinakailangan ang bukas na proseso, mapagkakatiwala ang halalan at lideratong nananagot sa miyembro. Ang tagumpay ng reforma ang nagbibigay sa aklat ng historical na bigat na lampas sa kaso ng pagpaslang bilang pagtatapos. Ang Blood Runs Cold ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa true crime, kasaysayan ng paggawa, politika ng mga unyon, at kasaysayan ng pagmimina ng karbon sa Pennsylvania. Magikinabang dito ang mga nais umunawa kung paanong ang isang marahas na krimen ay maaring maiugnay sa mas malalaking usapin, tulad ng katiwalian, pandaraya sa halalan, kapangyarihan ng industriya, at karapatan ng mga miyembro na baguhin ang kanilang organisasyon. Mahalaga rin ito sa mga nag-aral ng batas at pampublikong institusyon dahil malinaw nitong ipinapakita na ang formal na mga remedyo ay maaring mabagal at kulang kung walang patuloy na pagkilos mula sa mga taong direktang apektado. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming true crime na nakatuon lamang sa ebidensya, mga salarin at paglutas ng kaso. Hindi iniiwan ni Bradley ang mga elementong iyon, ngunit ginagamit niya ang mga ito upang ipaliwanag ang istrukturang pampolitika sa likod ng krimen. Kumpara naman sa karaniwang kasaysayan ng Unyon na nakasentro sa mga kontrata o pambansang lider, mas sinsin nitong ipinapakita ang personal na halaga ng laban para sa panloob na demokrasya. Ang dating karanasan ni Bradley sa batas at serbisyo publiko ay umaayon sa maingat na paglapit niya sa imbestigasyon at mga institusyon. Habang nananatiling madaling sundan ang salaysay, sa huli, ang pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pagsasama ng kasaysayan ng paggawa at kriminal na pananagutan. Ipinapakita nito na ang demokratikong unyon ay hindi lamang usapin ng organisasyon, kundi usapin ng kaligtasan, katarungan, at kapangyarihan ng manggagawa sa harap ng malalaking interes. Kung gusto mong sumuporta Mark A. Bradley, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.